Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Ir pienācis laiks adventistu vispasaules radio piedāvātajai programmai. Mēs atkal vēlamies veltīt laiku pārdomām par Dievu un mūsu dzīvi. Šajā reizē darīsim to kopā ar mācītāju, teoloģijas doktoru Viesturu Reķi un viņa dzīvesbiedri, teoloģijas maģistri Valdu Reķi. Lai Dievs svētī turpmākās minūtes, kurās dzirdēsim atziņas par laulības un ticības dzīvi. Mūsu programmu iesāk Valda Reķe.
Labrīt jūs mājās! Man ir paties prieks pēc ilgāka pārtraukuma jūs modināt uz sarunu. Un šajā rītā par to, kā būt laimīgam ģimenē, kā būt laimīgam laulībā, tā būs tēma visam šim mēnesim. Es ticu, ka laime ir izvēle, tāpat kā mēs izvēlamies savu partneru dzīvei, arī laulība ir izvēle un ģimene ir izvēle, un jūs jau esat to izvēlējušies, ja dzīvojat ģimenē. Svētkos, jubilejās, kāzās mēs vēlam viens otram laimi. Un kurš gan patiešām to nevēlas? Dzīves laimei ir būtiski, lai cilvēks justos mīlēts, respektēts, cienīts un, protams, pieņemts tāds, kāds viņš vai viņa patiesībā ir. Proti, ar savu temperamentu, raksturu, vēlmēm, ar interesēm un paradumiem, kas varbūt ir raksturīgs tikai šim vienam cilvēkam. Runa nav par kaitīgiem ieradumiem vai ļaunprātībām. Jo, manuprāt, neviens nejūtas ērti un patīkami, ja kāds vēlas mūs pārveidot. Sakot to un nemitīgi atgādinot, ka mani paradumi nekur neder, ka manai personības attīstībai ir vēl garš ceļš ejams, un jūs jau zinat šos visus teikumus. Jo tāds pārveidojošs spiediens, pārveidojoša ietekme ir sevišķi nepatīkama, ja tās autors ir tūs cilvēks. Jo ģimene un māja mums visiem ir tā vieta, kur cilvēki vispirms mācās sadzīvot viens ar otru, un pieņemt cits citu tādu, kāds viņš vai viņa ir. Taču kā un kāpēc pieņemt, kāpēc samierināties, kāpēc izturēties labvēlīgi? Tā ir lieta, kura mums visvairāk patīk pašiem un kura visgrūtāk izdodas. Varbūt sāksim ar to, ko nozīmē pieņemt un labvēlīgi izturēties. Vai tas nozīmē izlikties, ka mana sieva vai mans vīrs ir perfekts? Vai tas nozīmē, ka viņš daudzas problēmas risina savādāk? Vai tas nozīmē piekāpties un vienmēr piekāpties? Labvēlīgi izturēties nozīmē, ka man blakus dzīvo kļūdains, neperfekts cilvēks. Lai tas būtu iespējams, vispirms ir viens priekšnoteikums. Lai pieņemtu otru cilvēku kā vērtību, jāprot ir pašam sadzīvot ar sevi, jo šī spēja ļauj arī uz citiem lūkoties savādāk, daudz saprotošāk un arī palēnina vēlēšanos steigties sakārtot citu cilvēku dzīves un pārveidot to cilvēku, kas dzīvo tieši blakus man vistuvāk. Ļaut cilvēkam būt viņam pašam. Tā ir viena no dzīves gudrībām un arī saskarsmes mākslas lielajām prasmēm. Šajā jomā sevišķi grūti klājas tiem, kuri pēc savas būtības un rakstura ir līderi, vadītāji, kā arī autoritāra, audzināšanas un vadības stila piekritēji. Turpretī, ja par laimi jāsaka, ir cilvēki, kuriem ir izteiktas spējas pieņemt otru cilvēku, necenšoties viņu ne vardarbīgi, ne labdabīgi, ne uzmācīgi, nekā citādi pārveidot. Šie cilvēki ir ieturēti, mierīgi, pa lielākai daļai ir patīkami būt viņu sabiedrībām. Man jāsaka, ka man ir palaimējies šādu cilvēku satikt, un daži no maniem draugiem arī ir šādi cilvēki. Un viņiem ir raksturīga tolerance, iekšēja drošība un tāda dzīves harmonija un stabilitāte. Vispirms jau šiem cilvēkiem arī ir augsta pašvērtība un iekšējs miers. Un vienkārši man jāsaka, ka ir patīkami būt kopā. Taču statistika un dzīves pieredze diemžēl skaidri rāda, ka vissarežģītāk akceptēt pieņemt vienam otru ir tieši ģimenē. Turpretī draugu lokā ir daudz vieglāk gan pašam pieņemt citus, gan arī cilvēkam, ka pret viņu izturas labvēlīgi, to just, sajust. Paradoksāli vai ne? Pareizi, jo sastopoties vienreiz nedēļā vai vienreiz mēnesī jau nav redzami un izjūtami tie neciešamie, sīkie, ikrīta vai ikvakar nieciņi, kuri tieši ir tie viss nepatīkamākie un kaitinošākie, kurus tik ļoti gribas pārveidot un sagraut. Lielā mērā tas ir arī tāpēc, ka cilvēcīgi ir grūti nošķirt cilvēku kā personību un šīs personas rīcību. Kristīgs autors, rakstnieks Klovis Čapels raksta patiesus vārdus. Viens no visizplatītākajiem iemesliem, kāpēc izirst laulības, ir tas, ka gan vīri, gan sievas ir pārliecināti, ka tāpēc, ka tie ir salaulāti vai sareģistrēti, viņu dzīves veiksme ir garantēta. Taču, aizmirstot tās īpašās laipnības un labvēlību, ar kuru mēs viens otru iekarojām, mēs paši savas laulības izpostam. Nu tāda šķendēšanās, pastāvīga kļūdu uzrādīšana, paļāšana, tās nogalina mīlestību. Ķēniņš Salamans rakstīja, un es domāju, ka viņš bija ģimenes un laulības eksperts. Šis gudrais vīrs rakstīja 27. Nodaļā un arī 14. Nodaļā, ka zinīga sieva uzceļ savu namu, bet trakulīga neprāte to ar savu rīcību sagrauj. Un vēl, ka nesaticīga sieva un pilēšana no jumta, kad spēcīgi līst, tik bieži savā starpā tiek salīdzinātas. Vēl es gribu pastāstīt kāda psihiatra pieredzi, kurš kādai neapmierinātai sievietei skaidroja. Šī sieviete visās nebūšanās vainoja savu vīru, un viņš viņai ieteica tādu padomu. Vienkārši padomāt, vai aizrādot vīram un nemitīgi izrādot neapmierinātību, jūs domājat, ka jūsu vīrs jūs mīlēs arvien vairāk? Ieklausieties, ja patiešām jūsu vīram būtu svarīgi uzzināt par sevi visu slikto, tad viņš iet pie psihologa, un lai tad psihologs pasaka visu negatīvo par viņu, un lai viņš ienīst psihologu par to, bet nevis jūs, jo jūs to neprotat izturēt. Un tā ir dzīves īstenība, ka neapmierinātība problēmas tikai pāsina. Tāpat laikā būtiski ir neaizmirst, ka tas nebūtu reāli, ja mēs iet pa dzīvi visu notiekošo pieņemot, kā paši par sevi saprotam. Tas attiecas arī uz mums vistuvāko cilvēku. Šādi izturēšanās robežotos ar vienaldzību un intereses trūkumu. Tā jau ir otra galējība. Jāsaka, ka daži paradumi vienmēr paliek nepieņemami. Neusticība, ārlaulības sakari, dzeršana, smēķēšana, azartspēles, slinkums, negodīgums, brutalitāte. Jo pieņemšana vai akceptēšana nenozīmē patikšana. Taču šorīt es vēlos jūsu uzmanību pievērst tam, ka otrā cilvēkā pieņem kaut ko, bet īstenībā man tas nepatīk. Nu tā varētu būt tāda lieta kā neprecizitāte, runas veids, varbūt kādas manieras, neveiksmes, arī neveiklība. Jāsaka arī, ka kristiešu skatījums uz kādu pieņemšanu un akceptēšanu nedaudz atšķiras no sabiedrībā kopumā pieņemtā un no ceļa, kā šādu attieksmi un prasmi iegūt. Vispirms tā ir lūkšana. Lūkšana par sevi. Un tad lūkšana par to otru cilvēku. Lūkšanas spēks un iedarbība ir neaizstājami. Man jāsaka, un tā ir mana dzīves pieredze, un es zinu arī citiem, ka lūkšana tiešām ir ļoti iedarbīgs līdzeklis sevišķi, kas attiecas uz cilvēka paša pārveidošanu. Un ja mēs esam pieņēmuši šo kristīgo dzīvesveidu, tad mūsu attieksmēs arī kaut kam ir jāmainās. Jo pašai pamatbūtībai, ka esam kristieši, mums jāatgādina, ka Dievs mūs pieņem tādus, kādi mēs esam. Viņš pieņem mūs kā grēciniekus. Un mums Dievam nav sava vērtība jāpierāda, viņš mūs vērtē. Un mums arī nav jāmocās ar neziņu, vai Dievs mani pieņem tādu, kāda esmu, nu, ar visām neprecizitātēm, neveiksmēm, kļūdām un neveiklībām. Ir brīži, kad jārunā arī par negatīvo ar sev vistuvāko cilvēku, un vēl vairāk iespējams, ka jūs esat tas vienīgais cilvēks, kurš to varat izdarīt, jo mīlat šo cilvēku visvairāk. Un tā jau ir māksla. Noskaņot savu balsi un savas manieres labvēlīgi, izturēt īpaši labvēlīgu laiku un brīdi, rūpīgi pārdomāt visu iecerēto sakāmo, varbūt pat to izrunāt skaļi, pirms jūs to runājat ar otru cilvēku. Tas neizdodas pats no sevis, pie tā ir pamatīgi jāpiestrādā, jo arī laiks pats neizbrīvējas, tas ir jāatrod. Un attiecības ar vistuvāko cilvēku ir visnozīmīgākās pasaulē, tāpēc tām būtu jāpievērš īpašu uzmanību. Sievai un vīram vajadzētu justies tik atbrīvotiem, lai spētu uzklausīt otra rūpes arī par kaut ko nepatīkamu un negatīvu. Tas neizdosies, ja tas būs uzbrukums un tieši kļūdu uzskaitījums. Ģimene ir sistēma, un jebkāda izmaiņa vienā partnerī ietekmēs arī otru un vēl citus, kas dzīvo jūsu ģimenē. Problēma ģimenē nepiedara tikai vienam. Ja vīrs vai sieva ir izteikts darbaholiķis, tad ir kāds iemesls vai iemesli, kuru dēļ mājās uzturēties nav visai patīkami. Nav viegli sev redzēt kā daļu no ģimenes problēmas. Taču, ja es gribu saglabāt laulību un ģimeni, ir jābūt gatavam pārmaiņām. Pārmaiņām attieksmēs pret otru un attieksmē pret sevi. Un tā atkal ir izvēle, un tas ir lēmums, kurš jāpieņem. Visbeidzot jāatceras, ka nevienu cilvēku nevar izmainīt ar tiešu uzbrukumu, kā arī izmainīt ar Dieva svētību varam paši sevi vispirms. Un vēl, kad mainos es, arī citi mainās. Tie maina savu attieksmi pret mani. Un jo vairāk izturēsimies labvēlīgi ar saviem vārdiem, jo vairāk tas palīdzēs pieaugt prasmē pieņemt cilvēkus, kādi tie ir. Akceptēt sev vistuvāko cilvēku un arī apstākļus, ko nevaram izmainīt. Laimīga laulība nav perfekta kopdzīve, bet drīzāk tā ir abu laulāto spēja veselīgi palūkoties viens uz otru, veselīgi palūkoties uz otra nepārveidojamām atšķirībām. Lai jums šī diena ir laimīga!
Paldies Valdei Reķei par piedalīšanos mūsu raidījumā. Ja jums, klausītāji, ir kādi jautājumi vai ierosinājumi, tad rakstiet Valdai uz adresi Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasts radio@baznica.lv. Mēs turpināsim pēc neliela brīža. Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mēs turpinām raidījumu un pie mikrofona aicinām mācītāju teoloģijas doktoru Viesturu Reķi.
Esat sveicināti, cienījāmie kristīgā radio klausītāji. Es priecājos atkal ar jums sastapties kristīgā radio eterā un arī šajā rītā kādu brīdi padomāt par mūsu dzīves neatņemamu sastāvdaļu pūlēm un ciņām. Apustulis Pāvils, rakstot savam draugam un ticības biedram Timotejam, vēstuli dod šādu uzmundrinājumu, jeb uzaicinājumu, un to varat atrast pirmajā vēstulē Timotejam 6. Nodaļā 12. Pantā. Cīnies labo ticības cīņu, satver mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts, pats apliecinādams labo liecību daudzu liecinieku priekšā. Lūk, tas ir viens no veidiem – cīnīties labo ticības cīņu. Vēl ir cīņa, kuru varētu teikt cīņa pret Dievu. Kaut gan tālāko pārdomu gaitā paskatīsimies, vai reizēm cīņa, kā mēs sakam, labās ticības cīņas laukā, arī nav vērsta pret Dievu. Pret Dievu var cīnīties dažādos veidos. Pats vieglāk atpazīstamais ir tas, kad es saku, es neticu Dievam, Dieva nav, man nav vajadzīgs Dievs, man nav laika viņam, es pie viņa neiešu, liekat mani mierā. Šajā gadījumā ļoti viegli katram ir noprotams, ka es cīnos pret Dievu, kas savā būtībā esmu bez Dievs un pats gribu veidot savu dzīvi, pats par to atbildēt, pats arī tātad izbaudīt visas tās sekas, ko mana izvēle var dot. Bet ir vēl kāds cits veids, kā to var darīt un kā cilvēki bieži vien to dara. Tas ir daudz rafinētāks veids, kā jau es sākumā minēju, tas pat var būt ļoti grūti atmaskojams veids cīņai pret Dievu, jo tas būs sekts jeb maskēts ar labo ticības cīņu. Tomēr rezultāts ir tas pats. Šis veids ir tāds. Es griežos pie Dieva ar lūgumu jeb domu, ka Dievs palīdz tikai tiem, kuri paši sev palīdz. Es nenododu savas dzīves, savu grēka problēmu viņam atrisināšanai. Es pat pilnībā neatzīstu savu bezcerīgi grēcīgo stāvokli viņa priekšā. Un cenšos sevi izmainīt, cīnos ar kādiem man liekas nopietniem grēkiem manā dzīvē, un tad, kad jūtu, ka varbūt tur kaut kur kaut kas pietrūkst, tad saku, Dievs palīdzi man šeit manā ciņā. Faktiski, es esmu uzņēmies Dievu darbu, es esmu atņēmis godu viņam, es esmu piesavinājies to tev, jo Dievu vārds saka, ka tikai Dievs var pārveidot grēcinieku un tikai pateicoties Kristus upurim, viņa taisnības sekts grēcinieks var stāties Dievu priekšā. Ja glābju sevi pats, es atkal esmu bezdievis. Tikai šoreiz reliģijos bezdievis. Mēs varam izvēlēties, kā rīkoties. Jūs zināt, ja sabojājās auto vai kāds sadzījus mehānisms, jeb ir nepieciešams kaut ko pielabot jūsu mājās, mēs varam izsaukt meistaru vai nodot to meistaram labošanā. Un parasti ir tā, ka lielākā daļa cilvēku uzticas, ka meistars arī to salabos, bet ir tādi, kuri grib dot meistaram norādījumus un grib sacīt, to aiztiec, to nē, to dari, to nē. Es varu būt tur pats un es jau tur kaut ko. Un es ticu, ka šādā gadījumā lielākā daļa meistaru tad atstās šo priekšmetu pašiem labošanai. Teiks, ja jau jūs to gribat un esat darījuši, tad kādēļ jūs nākat pie manis. Tā arī mēs bieži ejam pie Dieva ar vēlmi. Dievs, es te neesmu līdz galam ticis galā ar to, nu tad lūdzu piepalīdzi te, bet uzvaras lauri, tie būs mani. Un tad es dzirdu, pat kristieši saucām, es tiku galā ar šo grēku vai to problēmu. Man ir palicis vēl tikai tas, aizmirstot, ka grēks bībeliski ir dzīve bez Dieva, cīņa bez Dieva. Sava ceļa iešana, sava vārda paaugstināšana. Un, lūk, tā mēs iejaucamies viņa darbā, atņemam viņam godu un faktiski stāvam Dieva ienaidnieka pusē un rezultāts ir bēdīgs. Mēs jau neko neesam sasnieguši. Es neļauju tad Dievam rīkoties manā ticības dzīvē. Neļauju viņam audzēt šo gara augli, lai tas nestu svētību ne tikai man, bet apkārtnē, kurā dzīvoju. Un tad nāk sakāvis, rodas sarūktinājumi, juceklis, un tas ir iemesls daudzu cilvēku neveiksmīgajai kristīgajai dzīvei, kristīgajām piedzīvojumam. Iemesls ir tas, ka visa uzmanība tiek koncentrēta uz rezultātu, bet ne cēlonim, kā šo rezultātu sasniegt. Kristīgajā izaugsmē cēlonis ir iepazīšanās ar Jēzu un palikšanu viņā. Vienīgi Jēzus Kristus ir glābējs, jo nav cita vārda, debesīs nevirs zemes, kur mums ir saņemama pestīšana. Un savienība ar viņu vienīgi tā dod izmaiņu mūsu stāvoklī attiecībās ar Dievu. Apustuls Pāvils apgalvo kādā citā vēstulē, vēstulē korintiešiem, otrajā vēstulē, kur viņš uzrakstīja Korintas ticīgajiem, un tur 12. Nodaļas 10. Pantā viņš piemin savas cīņas momentus un saka, tādēļ man ir labs prāts vājībās, pārestībās bēdās, vajāšanās un bailēs Kristus dēļ, jo kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs. Kādēļ tad viņš var būt spēcīgs nespēkā? Tādēļ, ka tad Kristus dzīvo viņā un parāda savu spēku. Tādēļ bieži vien cilvēks šo cīņu, šo labo ticības cīņu pārprot. Ja labo cīņu velta tikai uzvedībai, rodas neveiksmes, jo vienīgi stingras gribas cilvēku var ilgstoši koncentrēties kādu priekšrakstu, iedomātu solījumu, vai vajadzību pildīšanā, bet tie, kam ir vājāks raksturs, tie ātri pagurst un zaudē visu cerību. Šāds uzvedības mīļotājs, kuram šķiet, ka tam veicas, nepavisam nepamana, ka jau ir cietis pilnīgu sakāvi. Vājais uzvedības mīļotājs savukārt aiziet no Dievu tad, kad faktiski ir tam viss tuvāk. Es to nevaru, nav vērts pat vairs mēģināt. Jo viņam ir sacīts, ka pašam ir jācīna, un tad Dievs pieliks tikai to, kas pietrūkst. un tādēļ uzvedības mīļotāja domā, ka pakļaušanās Dievam labā cīņa ir atteikšanās no dažām lietām, kuras tiem liekas grēcīgas, no saviem ieradumiem, vājībām, problēmām. Un tad tie dod vienmēr solījumus. Šajā gadā es tikšu ar to galā. Tajā ar to, bet vai tā ir tā cīņa, par kuru runā apustulis Pāvils? Nodošanās Dievam nav atteikšanās no dažām lietām ieradumiem, paradumiem. Tā ir atteikšanās no domas, ka varu būt labs, ka varu ko izdarīt savai glābšanai, ka varu sevi izmainīt, ka varu dzīvot bez iešanas pie Kristus un pilnīgas uzticības viņam. Tādēļ Kristus aicina mūs cīnīt šo labo ticības cīņu, satvert mūžīgās dzīvības dāvanu proti viņu un aicina, lai mēs nākam pie viņa tādi, kādi esam, lai viņš mūs nespēcīgos varētu padarīt stiprus, lai viņš varētu dot šo mūžīgās dievišķās mīlestības augli, uzvaras augli mūsu kristīgajam dzīves gājumam. Tā ir tā labā cīņa – pieņemt lēmumu un atdot sevi Kristum, un lai tā ir arī, dargo klausītāji, tava cīņa un tava uzvara Jēzu Kristu.
Ir izskanējis. Pateicamies, ka bijāt kopā ar mums, un sevišķi pateicamies par saņemtajām vēstulēm. Tās mūs iepriecina, uzmundrina un palīdz arī turpināt iesākto. Mūsu adrese nav mainījusies. Rīgā, Baznīcas ielā 12, pasta indeks LV1010, un tagad vēl ir arī jauna iespēja rakstīt uz e-pastu radio@baznica.lv. Lai jums svētīgi šī diena un lai Dievs dzirdētās atziņas palīdz īstenot dzīvē. Uz tikšanos pēc nedēļas.